Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir açılacaq hava. Axşam və gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 22-25 dərəcə olacaq.
Bu gün Azərbaycan rayonlarında da yağıntılı olacaq. Axşam tərəfi leysan və dolu da ola bilər. Gün ərzində ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 23-28, dağlıq yerlərdə 14-19 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər ümid bəsləmək doğru deyil. ATƏT-in sədri Miguel Ángel Martínez.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz sərgi konfransı işinə başlayır.
Bugün Amerika prezidenti Çexiyada görüşlərinə başlayır.
Və bugün İsrail-Ərəb müharibəsinin başlamasından 40 il keçir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər də böyük ümid bəsləmək doğru deyil. Çünki yüksək nəticə gözlədiyimiz halda məyus ola bilərik. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez iyunun 4-də axşam keçirdiyi briefingdə deyib. Onu da bildirib ki, tərəflər Qarabağ münaqişəsinin həllinə indiki kimi yaxın olmayıblar. Münaqişənin həlli ətrafında son imkan anlayışı yoxdur və ona görə də bütün imkanlardan istifadə olunmalıdır. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Martínez Azərbaycana ilk rəsmi səfərinə gəlib, bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacaq.
Həbsdə olan jurnalistlər Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə acılığı dayandırıblar. Rövşən Kəbirlinin vəkili Aslan İsmayılov deyib ki, əvvəllər infarkt keçirən jurnalistin səhhəti ağırdı deyə ona görə acılığı dayandırıb. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadə Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı məqaləsinə görə 2 il yarım azadlıqdan məhrum olunublar. Onları məhkəməyə prezidentin əmsi akademik Cəlal Əliyev vermişdi. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin rəhbəri Çingiz Gənzadə isə deyib ki, bu günlərdə bir qrup hüquq müdafiəçisi deputat Cəlal Əliyev ilə görüşəcək, jurnalistlər haqqında şikayəti geri götürməsini ondan xahiş edəcək. Çingiz Gənzadə deyir ki, yaxın müddətdə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Enullah Fətullayevdən başqa həbs olunmuş digər jurnalistlərin azadlığa buraxılması gözlənilir.
Bugün Azərbaycanda biznes qurmağa mane olan əsas faktor korrupsiyadır. Amerikan Ticaret Nazirinin müavini David Samson Amerika-Azərbaycan Ticaret Palatasında çıxışında belə deyib. O bildirib ki, korrupsiyada ən istiradlı və dinamik xalqı olan qabarcıq iqtisadiyyatlı ölkələrə belə sirayət edən xəstəlikdir. Hökumətin korrupsiyanın əsas problem kimi tanınmasına baxmayaraq, bunu aradan qaldırmaq üçün təcili, sistemli və davamlı proqrama ehtiyac var. Amerikanın Ticaret Nazirinin müavininin fikrincə, Azərbaycan gömrük lisenziyalaşdırma və vergi funksiyalarının şəffaf və ardıcıl idarə olunması üçün addımlar atmalıdır.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz, Neft Ayırma və Neft Kimyası sərgi konfransı işinə başlayır. Tədbirdə 32 ölkədən 360 şirkət iştirak edəcək. Sərgi rəsmi dəstəyi Azərbaycan Sənaye və Energetika Nazirliyi Dövlət Neft Şirkəti verir. Sponsorlar BP, Bosch, Shell, McDermott və başqa şirkətlərdir. Ekspozisiyanın 30%-ni Azərbaycan bazarına ilk dəfə qədəm qoyan kampaniyalar təşkil edir. İştirakçıların 85%-i dünyada tanınmış qurumlardır. Bu sərgidə iştirak edən şirkətlərin 25% Azərbaycandan, 25% MDB ölkələrindən, 50% isə başqa xarici ölkələrdəndir. Sərgi ayın 8-nə kimi davam edəcək. Gözlənilir ki, burada 10 mindən artıq peşəkar iştirak edəcək. Bu sərgi artıq 14-cü ildə ki, Bakıda keçirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikan prezidenti George Bush Praqadadır. O, Çexiyaya gedib ki, rəsmiləri bu ölkənin ərazisinə radar bazası yerləşdirməyə razı salsın. Bugün Bushun Çexiyanın prezidenti və baş naziri ilə görüşü gözlənilir. Radarlar Amerikan Çexiyada və Polşada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sisteminin bir hissəsidir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin isə deyib ki, əgər bu plan reallaşarsa, Rusiya da öz raketlərini Avropadakı obyektlərə tuşlayacaq. Ağ Ev isə Putinin bəyanatına cavabını da bildirib ki, Putin faydalı danışmayıb və bu bəyanat ritorikanın genişlənməsini ifadə edir.
Amerikanın prezidenti bugün həm də Praqada demokratiya və təhlükəsizlik mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak edəcək. Bushun çıxış eləyəcəyi də gözlənilir. Tədbirdə Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç, Rusiya müxalifətinin lideri Garri Kasparov, Estoniyanın prezidenti Tomas Hendrik Ilves, Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel, keçmiş Sovet dissidenti Natan Şaranskinin də iştirakı gözlənilir.
Türkiyədə PKK yaraqlısı 8 türk əsgərini öldürüb, hadisə Türkiyənin qərbində olub. Şahidlər deyirlər ki, yaraqlı hərbi postunun yanından mini avtobusa keçirilmiş, posta qumbara tullayıb, sonra atəş açıb, yaraqlını polis öldürüb. Kürdlər Türkiyənin cənub qərbində 27 ildir ki, muxtariyyət tələb edirlər, indiyə kimi döyüşlərdə 37 min adam həlak olub, əksəriyyəti Kürddür.
İranın Rusiyaya 10 milyar dollar borcu var bu şehirdeki nüvə zavodunun tikintisinə görə. Bunu Rusiyanın baş nüvə rəsmisi Sergey Kiryenko deyib. Fevralda Rusiya borcu səbəb göstərib 1 milyard dollarlıq bu zavodun tikintisini dayandırıb. Zavod sentyabrda istifadəyə verilməli idi. Tehran isə borcu qəbul eləmir, deyir ki, Moskva qərbin təsirinə düşüb, istəyir ki, İran nüvə proqramını dayandırsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika rəhbərliyi deyə hərbi qüvvələr Bağdadın ətrafındakı ərazilərin heç üçdə birinə də nəzarət eləyə bilmirlər. Məlumatı Amerika İraqdakı hərbçilər açıqlayıblar. 4 aydır ki, Bağdadakı Amerika qoşunlarına minlərlə əlavə qüvvə cəlb olunub. Scott Blackwell Bağdadakı əməliyyatlar üzrə sözçü deyib ki, may ayının nəticəsinə görə İraq və Amerika birgə qüvvələri Bağdad ətrafında təxminən 450 obyektdən 150-yə qədərinə fiziki təsir göstərə bilir.
Bugün İsrail-Ərəb müharibəsinin başlamasından 40 il keçir. 1967-ci ildə İsrail qüvvələri 6 gündə Misir, Yordaniya, Suriya qoşunlarını məğlub ediblər. Yordan çayının qərb sahilində, Qəzza zolağında və Qüdsün qərbində yaşayan 3,5 milyon fələstinlinin nəzarəti alıblar.
Bosniyada müharibə cinayətlərində ittiham olunan məhbus günahsız olduğunu deyir. Zdravko Tolimir hətta günahlandırılan adam olduğunu da təsdiqləməyib. Tolimiri keçən həftə həbs ediblər, bu onun Haqa tribunalında birinci məhkəməsidir. Keçmiş generalı soyqırımda müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. Tolimirin məhkəmənin təyin elədiyi vəkildən də ittiham edib və bildirib ki, növbəti prosesdə o özünü müdafiə eləyəcək.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri siz bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası,
Council of Europe,
Conseil de l'Europe,
Avropa Konseyi,
Savyet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin, Avropa Şurasını yaxından tanıyın. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəhiniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a 7 dəqiqə işləyir. Artıq 8 dəqiqə bu xəbər ətərdə qaçırmasanız, bizi axıra qədər dinləsəz, həm də biləcəksiniz ki...
Tərəflər bir-birinə çox yaxınlaşıblar, amma lütfən sakit olun, indi onları diksindirmək olmaz. AT sədrin Qarabağ danışıqlarıyla bağlı Bakıdakı açıqlamalarını adi dildə belə də demək olardı.
14 il əvvəl tarixdə bir gün olmasaydı, bugün necə olardı?
Böyük İpək yolu üzərindəki Neft və Milyonlar səltənətlərində müqəddəsləşdirilən kitabları Azad ölkələrin azad sakinləri nədən cəfəngiyyat yığını sayır?
Və öz evində Qazaxıstanı məğlub eləyə bilməyən Azərbaycan futbol yığılması səfərdə neynəyəcək? İdman xəbərlərimiz olacaq, amma verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə qulaq asırsınız. Bu Xəbər Ətəri Azərbaycanın hər yerindən orta dalga daim 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Hər gün səhər saat 8-dən və 9-a kimi.
Bugün dünən verilişimizdə də dedik, bu həftə Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışmaq üçün vasitəçilər görüşlər keçirəcək. ATƏT-in sədri artıq Bakıdadır, gəlib Minsk qrupun həmsədrləri bugün gəlirlər və dünən ATƏT-in sədri Miguel Ángel Martínez Bakıda danışıqlar haqda ümidli danışdı.
Amma bu ammalar diplomatik dildə çox ümidli danışan ATƏT sədrinin çıxışlarında da var idi və bu ammalarla birgə onun dediklərini adi dilə belə çevirmək də olardı. Bayağı da dedik, tərəflər bir-birinə çox yaxınlaşıblar, amma sakit olun, indi onları diksindirmək olmaz. ATƏT sədri və Azərbaycan rəsmiləri Qarabağla bağlı əslində nə deyiblər ki, Əbrən Dilavəri danışacaq.
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı tərəflər heç vaxt indiki qədər belə yaxın olmayıblar. Münaqişənin həlli ətrafında isə son imkan anlayışı yoxdur. Ona görə də bütün imkanlardan istifadə etməliyik. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez dedi. Martínez Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda keçiriləcək görüş haqqında isə dedi ki,
I think in this occasion we have not to raise too much the expectation, no?
Bu görüşdən o qədər də yüksək gözlənti gözləməmək daha yaxşı olar. Çünki çox yüksək səviyyədə gözlədiyimiz təqdirdə sonradan hansısa nəticə bizi xəyal qırıqlığına uğrada bilər.
They have to work from now till the meeting and then cross the fingers.
Marakens dedi ki, Qarabağ münaqişəsindən başqa Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla İspaniya-Azərbaycan əlaqələrindən də danışıb. O, İspaniyanın Azərbaycanda səfirliyinin açılması haqqında real addımlar atılacağını da bildirdi. Marakens Yerevana bugün gedəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə dedi ki, iki tərəfli münasibətlər haqqında geniş danışıqlar olub. Marakens onu Madridə səfərə də dəvət edib.
Marakensdən çox geniş müzakirə eləmişik. İlk növbədə iki tərəfli məsələlərə toxunduq. İqtisadi, siyasi və humanitar əlaqələr daha da geçirilmişdir. İki tərəfli iqtisadi komissiya yaratmaq lazımdır. Hansısa bir belki biznes proyektlər olsun. Nazir Marakens Bakıya ATƏT-in sədri kimi gəlib. Müzakirələri də davam etdirmişik. İlk növbədə əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı-Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Mən öz tərəfimizdə Azərbaycan mövqeyini nazirə bildirmişəm və biz onun ətrafında da müzakirə eləmişik.
Məmmədiyarov dedi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri bugün Bakıya gələcək. İyunun 6-sında onlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı geniş müzakirələr aparacaqlar.
Kəbiran Dilavəri idi. Bu mövzudan, Qarabağ mövzusundan yenə danışacaq, amma indi yox, saat 9-dakı xəbər ətərdə rəsmlər, vasitəsilər, ümidli danışsalar da münaqişə ölkələrində yaşayanlar bu optimizmi nədən bölüşmürlər, sülh razılaşmasında nədən tərəflər hər şeyi razılaşdıra bilmirlər, nələr onlar üçün qəbul edilənində tərəflərin mövqələrinin yaxınlaşması Qarabağın Azərbaycana yaxınlaşdığı deməkdir ya yox, bu suallara cavab axtaracaq.
Saat 9-dakı xəbər ətərdə qonağımızla bir yerdə, saat 9-dakı xəbər ətərə 101.7 FM-də Bakıda qulaq asmaq mümkündür, bir də internetdə saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Vüqar Qocayev olacaq qonağımız. Məsələ burasındadır ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu Qarabağ problemi ilə bağlı növbəti hesabatını açıqlayır və bu hesabatda bayaq ilkinin də dediyi bizim də suallarımızı cavablar var. Saat 9-dakı verilişimizi qaçırmayın.
Saat 9-dakı verilişimizdə Vüqar Qocayev qonağımız olacaq. İndilik isə Bakıda saat 9-a işləyib 13 dəqiqə və səhər qəzetlərinin icmalının sırası gəlib çıxıb. Bugünkü qəzetlər nədən yazılır?
Obyektləri sökülən ticarətçilər yenə aksiya keçirdilər.
Çörəyin 1 kiloqramı 40-50 qəpiyə kimi bahalaşa bilər.
Şeyx Amerika lehinə bəyanat verdi.
Amerika Transxəzər layihəsini hələ gözdən çıxarmayıb.
Və Bakıda növbəti NATO həftəsi keçiriləcək. Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Eko qəzeti, bugünkü Eko qəzeti yazır ki, çörəyin 1 kiloqramının qiyməti 40-50 qəpiyə kimi bahalana bilər və bu onunla bağlıdır ki, Ukraynada və Rusiyada çox ola bilsin ki, yaxın vaxtlarda strateji xammal məhsulunun xaricə satılması ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər peyda olsun, belə bir qanun qəbul olunsun və bununla bağlı Azərbaycandakı bir çox müstəqil istehsalçılar, çörək pişirənlər narahatlar ki, bu da Azərbaycana gətirilən, bu ölkələrdən Azərbaycana gətirilən taxılın qiymətinin qaldırmasına səbəb ola bilər. Çünki ilin müəyyən aylarında mövsümü olaraq Azərbaycana Qazaxıstandan, digər vaxtlarda isə Ukrayna və Rusiyadan xammal olaraq taxıl gətirilir. Amma bununla bağlı Kənd Təsərrüfat Nazirliyi bildirib ki, Azərbaycanda taxılla bağlı heç bir problem olmayacaq. Çünki bir müddət öncə Xəzərin sahilində açılan taxıl terminalı da bu problemi həll eləməyə imkan verir.
Əzvəv metro stansiyasının ətrafındakı ticarət obyektləri sökülmüş sahibkarlar və onlara başqa yer ayrılması üçün dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısına toplaşıblar. AP Agentliyinin məlumatına görə sahibkarlar israrlı tələblər eliblər. Ondan sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbalı Abitalıbov onların nümayəndələrini qəbul edib. Deməli, sahibkarlara bildirib ki, məlumata görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı onlara deyib ki, yaxın 2-3 gün müddətində onların ticarətlə məşğul olması üçün Nizami ya da Nərmanov rayonları ərazisində yer ayrılacaq. Şamil Qurbanov ticarət köşkləri söküləndən sonra onların sabunçu bazarına köçürülməsi üçün müvafiq qurumlar tərəfindən təkliflər sürüldüyünü deyir. Şamil Qurbanov, Şahmar Qurbanov həmin ticarət obyektlərinin ticarətçilərin nümayəndəsidir. O deyib ki, bugünkü görüşdə də Hacıbalı Abdalıbov sabunçu bazarını təklif elədi, amma həmin bazar şərait və müştəri baxımından qənaətbəxş vəziyyətdə olmadığından bununla razılaşmadıq. O həmçinin təzə bazarda da bizə yer təklif elədi, amma orada həm boş yer azdı, həm də şərait yoxdur. Başqa bir ticarətçi Teymur Kərimov APA-ya deyib ki, sahibkarların hüquqlarını müdafiə məqsədi ilə koordinasiya şurası yaradıblar. Şuranın sədri də seçilib. Deməli, Teymur Kərimov özü seçilib, o ticarət obyektlərinin və Merkuri ticarət mərkəzinin sökülməsi nəticəsində 3000-ə yaxın insan işsiz qalıb.
Bu, bugünkü 20 saat qəzetində yer alan bir yazıydı, amma indi verişimiz yarı olduğundan Bakıda 9-16 dəqiqə işlədiyindən xəbərlərin başlığını qısaca xatırladaq və sonra yenidən qəzetlərin icmalına qayıdacaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər ümid bəsləmək doğru deyil. ATƏT-in sədri Miguel Ángel Martínez deyib ki, yüksək nəticə gözlənilir deyə tərəflər məyus ola bilərlər.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz sərgi konfransı işinə başlayır. Sərgidə 40-a qədər ölkədən 360 şirkət iştirak edəcək.
Bugün Amerika prezidenti Çexiyada görüşlərə başlayır. George Bush Çexiyaya onu öyrə gedib ki, bu ölkənin ərazisində yerləşdirilən radar bazasına bağlı rəsmiləri razı sala bilsin.
Və bugün İsrail-Ərəb müharibəsinin başlanmasından 40 il keçir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir, artıq 16 dəqiqə. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətər verilişi hər səhər saat 8-dən 9-a 25 dəqiqə qalmışa qədər həm orta dalğada yayımlanır, AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də. Biz internetdə də dinləmək mümkündür azadlıqradiosu.az saytından. Hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalını davam etdirək.
525-ci qəzet yazır ki, Amerika Transxəzər layihəsini əldən çıxarmaq istəmir. Azərbaycan üçün önəm kəsb edən layihə iyun 10-da Sankt-Peterburqda Prezident İlham Əliyev ilə Türkmən liderinin görüşündə də müzakirə oluna bilər. Birləşmiş Ştatlar Transxəzər qaz kəməri layihəsinin gerçəkləşəcəyinə hələ də inanır və Türkmənistanın qaz ehtiyatlarını bu marşrutla qərb bazarlarına çatdırmaqla bağlı danışıqlar başlamağa çağırır. Bu bəyanatla Aşqabadda səfərdə olan Amerikan Dövlət Departamenti Mərkəzi Asiya regionunda təmsilçisi Steven Mann çıxış eləyib. Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşdən sonra Dövlət Departamentinin təmsilçisi bildirib ki, Amerika bu layihəyə münasibətini dəyişməyib və hələ də inanır ki, Türkmənistanın həm Rusiya marşrutunu, həm də Transxəzər boru kəmərini qazla təmin etmək üçün kifayət qədər qazı var.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Şeyx Amerika əleyhinə açıqlama verib. Allahşükür Paşazadə deyib ki, Amerika İraqda və Əfqanistanda məğlub olub, İranda da belə olacaq. Allahşükür Paşazadə qəzetin yazdığına görə bunu İran İslam İnqilabının lideri İmam Xameyninin vəfatının 18-ci il dönümü münasibəti ilə dünən keçirilən İmam Xameyni və insan hüquqları mövzusunda beynəlxalq konfransda deyib. Sitat, əgər müsəlmanlar həmrəy olsalar, Livan, İraq və Fələstində qanın tökülməsinin qarşısını alarlar. Səfir açıq danışmadı, amma mən açıq deyirəm ki, bunun səbəbkarı Amerikadır. Amerika İraqda hasar məsələsini ortaya atmaqla iki xalqı bir-birindən ayırmaq istəyir. Amerika İraqda və Əfqanistanda məğlub olub, İranda da belə olacaq. İran bütün dünyaya sübut edib ki, haqlıdır. Deməli, bunu Şeyx Uslan deyib Azadlıq qəzetinin yazdığına görə.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin 20 iyunun 5-də işıq üzü görən səhər qəzetlərinin icmalıdır. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səddzadə.
Və xəbər ətəri axıra qədər qulaq asasınız, həm də onu da biləcəksiniz ki, 14 il əvvəl tarixdə bir gün olmasaydı, bu gün necə olardı?
Böyük İpək yolu üzərindəki neft və milyonlar səltənətlərində müqəddəsləşdirilən kitabları azad ölkələrin, azad sakinlərin nədən cəfəngiyyat yığını sayır.
Və öz evində Qazaxıstanı yenə bilməyən Azərbaycan səfərdə nə edəcək? İdman xəbərlərində olacaq verişin axırında bizdən ayrılmasaz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam eləyir. 14 il əvvəl tarixdə bir gün olmasaydı, bugün necə olardı deyib bayaqda. Dünən çoxları bu haqda düşünüb, 93-cü ilin 4 iyun Gəncə qiyamını yada salanda.
Amma bu sualın cavablarını düşünənlərin siyasi baxışlarından, bugünkü günə münasibətlərindən və indiki vəziyyətlərindən asılı olaraq dəyişir. Bu da təbiidir, dəyişməyən, amma bir şey var, 93-cü ilin 4 iyun qiyamı olub. Azərbaycanın bu gününü də dəyişdirib. İlqar Rəsul, həmkarımız İlqar Rəsul dünən axşam kontekst proqramında bu suala cavab axtarıb.
Siyasətçilərin bir qismi hesab eləyir ki, AXC hakimiyyətinin süqutuna səbəb olan o hadisə baş verməsəydi, indi Azərbaycan demokratik islahatları başa vurub, qərbə inteqrasiya və digər taliyə yüklü məsələlərdə ciddi nailiyyətlər əldə etmiş bir dövlətə çevrilərdi. Bu fikirlərə razılaşmayanlar isə hesab eləyirlər ki, AXC hakimiyyəti dövləti bir neçə hissəyə parçalanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. Artıq söhbət hansısa nailiyyətlərdən yox, ölkənin dövlət kimi mövcud olub olmamasından gedirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, həmin dövrdə dövlət katibi vəzifəsində çalışan Əli Kərimli deyir ki, həmin hadisə olmasaydı, indi Azərbaycan Baltikyan ölkələr kimi NATO-nun üzvü idi və ya ən azı bu quruma üzvülük məsələsinin müzakirə mərhələsində idi.
Həmin hadiseler olmasaydı Azerbaycan'da hakimiyet bölgüsü tam resmileşecekti. İndiye kadar 4-5 defa demokratik seçimler seçilecekti. Siyasi güvvelerin birbiri demokratik yolla əvəz etmə ənənəsi formalaşacaktı. İndiki kimi korrupsiya olmayacaktı. Mətbuat azadlığı olacaktı.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin muavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, 4 iyun Azərbaycanda təsadüf adamların hakimiyyətə gəlməsinin azı nəticələr verməsini təsdiqləməklə yanaşı, digər təsadüf adamların silahlı yolla hakimiyyətə gəlməsinə zəmin yaratdı. Ancaq Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan çox şeylər əldə etdi.
Azərbaycanda dövləti qurduq. Ölkədə qayda-qanun yaradıldı, atəşkəs əldə edildi, ən böyük neft layihələri həyata keçirməyə başladı. Və Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevrildi.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, əgər 4 iyun hadisələri olmasaydı da o hakimiyyət qalmayacaqdı. Çünki axıcı hakimiyyəti özünü və ölkəni elə bir dalana salmışdı ki, oradan çıxmaq qeyri-mümkün idi. Yeganə çıxış yolu xalqa müraciət ola bilərdi. Belə bir dəstəyi isə onlar hakimiyyətə gələndən 6 ay sonra artıq itirmişdilər. Məsələyə başqa yanaşmalar da var və onlar əvvəlkilərdən az fərqlənmir. Politolog Zərdüş Əlizadə deyir ki, tarix reys üzərinə qoyulmuş qatar deyil. Orada həmişə fərdlərin və xalqın iradəsi üçün müəyyən macal və ehtimallar mövcuddur. Ancaq əsas məsələ gerçəkliyin nədən ibarət olmasıdır.
Hər dəfə tarixin başqa bir müşahidə üçün müəyyən bir ehtimal olur, amma tarix şəhsiz ki, baş vermiş və artıq gerçəkləşmiş hadisələrin sürüşləşindən ibarətdir. Bu baxımdan bəli, Sürət Şenibun qiyamı olmayara bilərdi, ucuzada bilərdi, amma oldu. Qələbə çaldı, sonradan Sürət özü şəxsən quduldu, hakimiyyət oldu barədə və çıxış edildi. Və bütün bunlardan da faydalanan güclü şəxsi xadim, xalqına və torpağına amansız yasına yanaşan güclü şəxsi xadim Heydər Əliyev oldu da hakimiyyətə gəldi və işgəyinə çatdı.
Bu məsələdə Zərdüş Əlizadə ilə həmfikir olanlar hesab edir ki, 4 iyun hadisələrinin baş verəcəyi təqdirdə nələrin qazanılacağı və ya itiriləcəyi barədə çox şeylər danışmaq olar. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Həmin hadisə baş verib və indiki Azərbaycan onun nəticəsidir.
İlqar Rəsul 4 iyun qiyamnə siyasələrin münasibətini öyrənmişdi. Bu hadisələrlə bağlı adi vətəndaşların fikirləri bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az ünvandakı forumda əks olunub. Sualımız belədir ki, 1993-cü ilin iyun hadisələri Azərbaycanın müasir tarixində hansı iz bıraxıb, onda Suriyə Hüseynovun başçılıq elədiyi bir qrup hərbçi mərkəzi hakimiyyətə tabi olmadıqlarını elan edib, Elçi Bey hükumətini onları təkislah eləmək cəhdləri isə nəticə verməmişdi. Ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi oldu, Prezident Əbülfəz Elçi Bey Bakını tərk elədi, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi, sonraki hadisələr Dağaltı rayonunun işğalına yol açdı və ölkənin cənubunda isə separatizm gücləndi. Bütün bu hadisələr Azərbaycanın indiki tarixində hansı iz bıraxıb, sualımız, forumdakı sualımız belədir.
Könül Stokholm'dan yazdığını deyir, bu könül adı dinləyicimiz, bunun şərhi yoxdur. 93-cü il hadisələri Elçi Bəyin işləməsinə kömək eləyib, demokratik vətəndaş cəmiyyəti qurmaqdansa onu devirmək üçün qurulan planlar yenə də millətin başında çatladı. İndi isə hər şey göz qabağındadır. Bir vaxt Elçi Bəyə mane olan qüvvələr indi də hakimiyyətə can atırlar, amma bilmirlər ki, imperiya ilə mübarizə aparmaqla diktatorla mübarizə aparmağın yolları başqa-başqadır.
Bakıdan Natiq yazır ki, izlər çox dərinləşdi, faktiki olaraq cəmiyyət sındırılıb, müqavimət sıfır həddinə endirilib, siyasi əxlaqsızlıq, məişət əxlaqsızlığı ilə birlikdə öz pik həddinə çatıb. Döyüş ruhu yoxdur, ümummilli heykəllər artıq, qiyamın əsas simaları Əliyevlər, Suret Hüseynov, Rəhim, Etibar eləcə də Pəna Hüseyin, İsa Bəy keyf içindədirlər, Mercedes sürürlər, Almanya'da futbol izləyirlər, yun zavodunu idarə edirlər, 800 dollarlıq telefon işlədirlər, bədbəxt cəmaat isə hələ də püsküzaran içində əzab çəkir.
Faiq adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, 93-cü ilin iyun hadisələri nəinki Azərbaycanın həyatında iz buraxdı, hələ də buraxır. 87-ci ildə Heydər Əliyev işdən çıxarılandan sonra 93-cü il olmalı idi. O da oldu. Ümumiyyətlə 40 ildə Azərbaycanda hələlik bir nəfərin tarixi yazılır. O da dənizin qırağında qumun üstünə yazılan tarixdir. Bunu Faiq adlı dinləyicimiz Bakıdan yazırdı.
Bunlar Azadlıq Radiosunun forumuna, Azadlıq Radiosu.az saytındakı foruma gələn mesajlardır. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi isə indi Xəzərin o tayından olan materiallarla davam edəcək. Xəzərin o tayında ta qədimdən qumsallıqda yerləşsə də, ticarət yolunun İpək yolunun üstündə olduğundan yetərincə varlı yaşayan şəhərlər var idi. İndi neft və qaz tapılandan sonra Orta Asiyanın indiki dövlətləri daha da varlanıb.
Bu dövlətlərin bir çoxu varlansa da, dövr dəyişsə də, onlar özü hələ də cəhcəlalı dövrlərin bəzi adət-ənənələri. Məsələn, hökümdarlara sitayiş kimi adətlərini bəzilərinin fikrincə unutmayıblar. Elə indinin özündə də bu ölkələrdə dövlət başçılarının hər sözü qanundur. Bəzilərində bu ölkələrin hələ bu söz kitaba yazılıbsa, onda o kitab da az qalan müqəddəsdir. Kəbran Dilavərli Orta Asiya ölkələrindəki hökümdar kitablarından danışır.
Özbəkistan universitetlərində semestr imtahanları yaxınlaşdıqca kitabxanalarda və kitab dükanlarında Prezident İslam Kərimovun kitablarına tələbat artır. Çünki özbək tələbələr diploma almaq üçün Prezidentin kitablarından imtahan verməlidirlər. Adının çəkilməsini istəməyən Daşkəndi bir kitabxanacı deyir ki, ilin məhz bu vaxtı Kərimovun kitabları, o cümlədən bu kitabların yeni buraxılmış CD versiyaları tələbələr arasında çox dəbdə olur.
Bizdə həmin kitabların 11 hissəlik elektron variantı var. Onlardan daha çox tələbələr istifadə edirlər. Yaşlı adamlar tədqiqat aparanda həmin kitabları istəyirlər.
Özbəkistanda abituriyentlər də ali məktəbə daxil olmaq üçün Prezident Kərimovun kitablarından test vermədilər. 1989-cu ildən Özbəkistanı idarə edən Kərimov ölkənin daxili və xarici siyasəti, tarixi, iqtisadiyyatı və mədəniyyəti haqqında onlarla kitabın müəllifidir. Ancaq o, Orta Asiyada çoxsaylı kitab müəllifi olan yeganə prezident deyil. Qonşu Qazaxıstanda Prezident Nursultan Nazarbayev onlarla elmi tədqiqat əsərinin Müstəqilliyin strategiyası Avraziyanın ürəyində kimi kitabları müəllifidir. Tacikistan prezidenti İmamali Rəhmanın da bir neçə kitabı çıxıb. Onun kitablarının çoxu Tacik xalqının tarixi haqqındadır. Prezidentliyinin 4 ay tamam olar olmaz Türkmenistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov da ölkə rəhbəri kimi özünün ilk kitabını buraxıb. İxtisasca diş həkimi olan keçmiş səhiyyə naziri Berdiməhəmmədovun bu kitabında Türkmenistanın səhiyyə sisteminin keçmişi, hazırki durumu və perspektivləri müzakirə olunur. Türkmenistanın ilk prezidenti Sapar Murad Niyazov da çoxlu kitab nəşr etdirmişdi. Onların arasında ən məşhuru Ruhnamə idi. Mərhum prezident özünün bu əsərini Türkmenlərin müqəddəs kitabı kimi onların stolusu vəsaitinə çevirmişdi. Ruhnaməni orta və ali məktəb proqramlarının mühüm tərkib hissəsi halına gətirmişdi. Düzdür, Berdiməhəmmədov hələlik öz kitabının orta və ali məktəb proqramlarına daxil edilməsi barədə göstəriş verməyib. Amma yerli medianın yazdığına görə prezidentin kitabı tələbələr və müəllimlər arasında geniş müzakirə olunacaq. Niyazovun hakimiyyəti dövründə türkmen rəsmiləri öz vəzifələrində qala bilmək üçün hər il Ruhnamədən imtahan verməli idilər. Tacikistanda isə hökumət rəsmilərinin çoxu prezidentə layiqliyini göstərmək üçün İmamali Rəhmanın kitablarını iş otaqlarında, hətta evlərində saxlayırlar. Orta Asiyada prezidentlərin kitabları adətən bahalı parlaq kağızlarda və qalın cildlərdə nəşr olunur. Özbək jurnalisti Əbdurrahman Taşanov deyir ki, hökumət prezident Kərimovun böyük tirajlı kitablarını nəşr etməyə 100 minlərlə dollar xərcləyir.
Mənim hesablamalarıma görə hətta 27 milyon əhalisi olan Özbəkistanda hər adam Kərimovun kitablarından bir nüsxə alsa belə yenə 4 milyon nüsxə artıq qalır. Özbək Sovet Ensiklopediyasına görə Lenin əsərləri vaxtilə Özbəkistanda 6 milyondan az nüsxədə nəşr olunub. Bizdə Kərimovun kitabları 31 milyon nüsxədədir. Bu da Lenin kitablarının tirajından 5 dəfə çoxdur. Bu hətta Brejnevin kitablarından da artıqdır. Təsəvvür edin ki, Kərimovun kitablarını daşımaq üçün 123 vaqon lazımdır.
Bu demək 5 eşelon olarkən.
Orta Asiya xalqları liderlərin özlərinin və kitablarının birləşməsi ilə bağlı çox halların şahidi olublar. Ancaq bu liderlər öləndən ya da siyasi səhnədən gedəndən sonra onların kitabları da yoxa çıxıb.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Orta Asiyalılar özləri öz istəkləri ya məcburiyyət üzündən ölkə başçılarının yazdıqları kitablara deməli, kitablardan ayrılmaya bilərlər, amma bu deməkdir ölkə hər yerdə bu kitablara münasibət eynidir. Məsələn, bir Amerika yaşlısı və səyyahı Paul Terex Türkmenistanda olandan sonra bu kitablar haqqında cəfəngiyyət yığını demişdi. Rövşən Rahiboğlu'ya qulaq asaq.
Türkmenistan prezidenti Sapar Murad Niyazovun qızıl heykəli rəhbərə loyallıq rəmzi olaraq rəsmi kabinetlərdə və evlərdə saxlanan, eləcə də məktəb proqramına daxil olan onun Ruhnamə kitabı, ölkədə hökm sürən Türkmenbaşı şəxsiyyətinə pərəstişin tərkib hissələri olmuşdu. Xarici biznesmenlər prezidentin qılığına girməkdən ötürü Ruhnaməni müxtəlif dillərdə nəşr etdirərək nüsxələrini niyaz və hədiyə verərdi. Amma Paul Theroux'un fikrincə Ruhnamə tamamilə cəfəng bir əsərdir.
His book is silly. If you read it.
Mənim kimi yazıcı onu oxuyanda dərhal görür ki, kitab tamamilə cəfəngdir. Tarixi faktlar yanlış, mülahizələri ağılsız, tərcümə halda səhvlər var. Başdan ayağa özünü şöhrətləndirmədi.
Pure self-glorification.
Yazıcının dediyinə görə diktator Sapar Murad Niyazovun hakimiyyətdə qalmasında Türkmen xalqının özündən başqa ölkənin təbii sərvətlərini istismar edən xarici şirkətlərlə biznesmenlərin də günahı olub.
The people who are keeping him in power, of course, are the people who are doing business.
Niyazovu hakimiyyətdə saxlayan əlbəttə onunla bizneslə məşğul olan adamlardır. Onlar Niyazovdan təbii qaz almaqdan imtina edə bilərdi, yaxud ona ehtiyat hissələri satmamaq, yaxud da mütəxəssislərinə onun qaz boru kəmərində işləməyi qadağan edə bilərdi. Amma əlbəttə ki, Niyazovun hakimiyyətdə qalması üçün əsas məsuliyyət xalqın çiyninə düşür. Başqa bir ölkənin bu adam səfi, egoist və dəlidir, gəlin onu rədd edək deməyi məncə böyük bir səhv olardı. Belə məntiqlə yer kürəsində çox adamı devirməyə dəyərdi. Polteronun dediyinə görə Amerikalıların böyük əksəriyyəti Türkmənistan barədə heç nə bilmir. Onun məqsədi isə Amerikan oxucusuna bu ölkənin ən azı mövcud olduğunu bildirmək olub. Onlar bilmir ki, Türkmənistan nəhəng və potensialı baxımından çox zəngin ölkədir. Orada artıq dərəcədə qonaqpərvər və xoş xasiyyət xalq yaşayır. Əhalisinin 90% müsəlman olsa da, onlar heç cür Amerikada iblis qiyafəsində təsvir edilən müsəlman stereotipinə sığmır. Xalqın çox dramatik tarixi var. Məncə, bütün bunlar çox maraqlıdır. Amma Niyaz və ölkənin təcrid vəziyyətində saxlamaqla müvəqqəti də olsa, bütün bunları xalqdan oğurlamağa müəssər olmuşdu. Yazıcı Toro deyir ki, Niyazovun iradəsi ilə Türkmənistanın uzun müddət təcrid vəziyyətində qalması ölkə sakinlərini azad informasiya əldə etmək imkanından məhrum etmişdi. Adamların bu qədər informasiyaya qavramaq imkanından məhrum qalması, dünyadan təcrid edilməsindən çox təəssüflənirəm. Bu isə Niyazovun daha bir bəd əməlinin nəticəsidir. O xalqını təcrid etmiş, informasiyadan kənar vəziyyətdə saxlamışdı. Məhz bu boşluğu doldurmağa da Azadlıq Radiosu yardım etməyə çalışır. Söhbətinin sonunda Poltero deyib ki, Türkmənistanın gələcəyi düzgün idarə edilib edilməyəcəyindən asılıdır. Onun dediyinə görə, sağlığında diktator Niyazovun mənimsədiyi, ölkənin zəngin qaz ehtiyatlarının satışından əldə edilən nəhəng pullar, vətənpərvər və qayğıkeş rəhbərliyi tərəfindən təhsil və səhiyyə sahələrinə yönəldilərsə, ölkə tezliklə çiçəklənməyə doğru aparan istiqamətdə inkişaf etməyə başlayar.
Rövşən Rahiboğlu dinlədik. Saat 9-un yarısıdır. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi. Burada yekunlaşmaq üzrədir. Əsas xəbər başlıqlarımızı bir də eşidək.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər ümid bəsləməyə doğru deyil.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz sərgi konferansı başlayır.
Və bugün Amerika prezidenti George Bush Çexiyada görüşlərinə başlayır.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İnsa xəbərlər biraz geniş. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər böyük ümid bəsləməyə doğru deyil. Çünki yüksək nəticə gözlədiyimiz halda məyus ola bilərik. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinos iyunun 4-də Bakıda keçirdiyi brifingdə deyib. Onu da bildirib ki, münaqişənin həll ətrafında son imkan anlayışı yoxdur və ona görə də bütün imkanlardan istifadə olunmalıdır.
Həbsdə olan jurnalistlər Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadə acılığı dayandırıblar. Rövşən Kəbirlinin vəkili Aslan İsmailov deyib ki, buna səbəb infarkt keçirən jurnalistin səhhətinin ağır olmasıdır. Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Çingiz Gənizadə isə deyir ki, jurnalistləri məhkəməyə verən akademik Cəlal Əliyev ilə görüşəcəklər və jurnalistlər haqqında şikayəti geri götürməsini xahiş edəcəklər. Cənab Gənizadənin sözlərinə görə yaxın müddətdə Real Azərbaycan qəzetinin təsisçisi Eynullah Fətullayevdən başqa həbs olunmuş başqa jurnalistlərin azadlığa buraxılması gözlənilir.
Bu gün Azərbaycanda biznes qurmağa mane olan əsas faktor korrupsiyadır. Amerikan Ticarət Nazirinin müavini David Sampson Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasında çıxışında deyib ki, hökumətin korrupsiyanın əsas problemi kimi tanınmasına baxmayaraq bunu aradan qaldırmaq üçün təcili, sistemli və davamlı proqrama ehtiyac var.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz, Neft Ayırma və Neft Kimyası sərgi konfransı işinə başlayır. Tədbirdə 32 ölkədən 360 şirkət iştirak edəcək. Sərgiyə rəsmi dəstəyi Azərbaycan Sənaye və Energetika Nazirliyi Dövlət Neft Şirkəti verir. Sponsorlar BP, Bush, Shell və McDermott şirkətləridir.
Amerika prezidenti George Bush Praqada, Çexiyada burada bu ölkənin arasında radarların yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparacaq bugün. Radar bazası Amerikan, Çexiya və Polşada yerləşdirmək istədiyi raketlərin müdafiə sisteminin bir hissəsidir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin isə deyib ki, əgər bu plan reallaşsa, Rusiya öz raketlərini Avropadakı obyektlərə tuşlayacaq.
Amerikanın prezidenti bugün həm də Praqada demokratiya mövzusunda beynəlxalq konfransa iştirak edəcək, Bushun çıxış eləyəcəyi də gözlənilir.
Türkiyədə PKK yaraqlıları 8 türk əsgərini öldürüblər. Hadisə Türkiyənin qərbində olub. Şahidlər deyirlər ki, yaraqlı hərbi postunun yanından mini avtobusa keçəndə qumbara tullayıb və sonra da atəş açıb.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir və bir idman xəbərimiz.
Azərbaycan yığması Qazaxıstanda sabah Qazaxıstan yığması ilə görüşəcək və Bakıda keçirilən oyunda Azərbaycanla Qazaxıstan yığması bir-bir eləmiş, amma bu oyunda Azərbaycan yığması əlavə çətinliyi ilə də üzləşəcək. Şahin Deniyev 3 oyunçunun xidmətindən məhrumdur. Fərhad Vəliyev ilə Vaqif Cavadov cəza üzündən, Kənan Kərimov isə zədə üzündən sabahkı oyunda meydana çıxa bilməyəcək. Oyun Bakı vaxtına saat 6-da başlayacaq.
Hava məlumatında qısaca eşidək. Bugün Bakıda temperatur 22-25 dərəcə olacaq. Hava buludlu keçəcək. Axşam yağış da yağa bilər.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağıntılı olacaq. Temperatur 23-28 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri Avropa ailəsi proqramı ilə davam edəcək.
Avropa ailəsindən sonra xəbər ətər saat 9-da da olacaq. Qonağımız Vüqar Qocayev olacaq. Ondan Qarabağla bağlı danışacağıq. Bu 35 dəqiqənin sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Sədzədə.
Sağ olun.
Hələlik.
Avropa ailəsi. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu.